Lige kun la 35-jariĝo de la polaj diplomatiaj rilatoj inter Pollando kaj la Suda Koreio, Instituto de Adam Mickiewicz pretigis specialan kulturan oferton. Polaj ensembloj kaj individuaj kreantoj prezentiĝos dum la plej gravaj festivaloj en Koreio. En la daŭro de la sesmonata festado, ekde aŭgusto 2024, estas planitaj filmprezentoj, koncertoj kaj ekspozicio. Por okazan muzikan eventon en Pollando pretigas Centro de la Korea Kulturo. Jam la 17 de oktobro la mondfama finna violoncelisto Arto Norasa kune kun polaj muzikistoj inauguris Seulan muzikan festivalon. En la ĉiujara jazz festivalo Jara Sum Jazz Festival inter la 10 kaj 12 de oktobro partoprenis ankaŭ polaj artistoj. Inter ili sur la plej granda festivala scenejo ludis Leszek Możdżer, pola komponisto kaj jazz pianisto. Krome Symfonia Pola Symfonia Orkestro rezidanta en Varsovio dum sia tria koncerta itinero tra Koreio donos du koncertojn. La 26 de novembro en Daegu en la festivalo World Orchestra Series, la sekvan tagon ĝi koncertos en Seoul Arts Center. En la pola kultura programo daŭronta ĝis januaro 2024 troviĝas ankaŭ la premiera ekspozicio en la pola pavilono dum Gwangju Biennale kaj trarigardo de la pola animado kaj videoarto.